suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și am bucuria ca în această dimineață să fim din nou împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Sper că unde v-ați afla, la locul de muncă, în mașină sau acasă, aveți posibilitatea de a ne asculta și, de ce nu, de a intra în legătură cu noi. Am fost întotdeauna interesat de a studia ce se află în spatele reacțiilor diferite pe care oamenii le au față de domeniul religios. Ce motive îi determină să accepte o lume cu Dumnezeu sau una fără Dumnezeu? Și dacă acceptă o lume cu Dumnezeu, ce sistem religios îmbrățișează? Invitatul de astăzi al emisiunii este pastorul Gabriel Ișman. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Regia tehnică de emisie este asigurată de René Stoica. Pentru a intra în legătură cu noi, puteți suna la telefonul 021-269-0808. Subiectul de astăzi este unul destul de incitant, religia, forța binelui sau experiment nemilos. Aceasta a fost o dezbatere realizată la Toronto, o discuție între Christopher Hitchen, un jurnalist, scriitor, critic în vârstă de 61 de ani, și Tony Blair, fost prim-ministru al Partidului Laburist din Anglia. O discuție, o dezbatere realizată la Toronto, care au avut ca subiect religia. Cei doi sunt adepții unor teorii diferite. Christopher Hitchen este un ateu convins, pe când Tony Blair este un creștin catolic, un susținător al creștinismului. Hitchens, jurnalist și scriitor american, a descris creștinismul, iudaismul și islamismul ca fiind adevărata axa răului. Și el crede că religia este un experiment nemilos în care suntem creați bolnavi și în care ni se poruncește să fim buni. Pe de altă parte, Tony Blair a încercat să apere creștinismul, susținând că religia este de fapt o forță a binelui. Să nu uităm, să amintim faptul că acest Christopher Hitchen este un om bolnav de cancer în fază terminală și probabil că această stare de sănătate l-a întărit în afirmațiile sale. Pentru Blair, un catolic convertit, este evident că faptul că religia reprezintă o forță a binelui și crede că ar fi inutil ca cineva să încerce să ignore acest aspect. El spune: nu neg că religia poate fi o forță a răului, dar în cazurile în care ea este, acest lucru se bazează numai pe o pervertire a credinței, a mai spus fostul prim-ministru britanic. Acesta a mai spus că religia a fost de-a lungul timpului o sursă de inspirație și i-a determinat să realizeze fapte extraordinare. De asemenea, fostul premier a încercat să arate că religiile din întreaga lume, cum ar fi creștinismul, dar și budismul sau islamismul, promovează ideea binelui și i-a adresat lui Hitchen o întrebare controversată: sunt de acord că într-o lume fără religie, fanaticii religioși ar putea să dispară. Dar te întreb, ar dispărea și fanatismul? Hitchen a mai spus că atitudinea bisericii catolice de-a lungul timpului a generat un fel de dictatură celestială și care este lacomă, această dictatură să primească laude de la răsărit până la apus, adică toată ziua. De asemenea, acesta a declarat că religia este un pericol real pentru supraviețuirea civilizației, pericol care va aduce moartea și sfârșitul rasei umane. Provocarea pe care vă adresez astăzi este următoarea. Ce argument, și aș vrea doar un singur argument să ne oferiți cei care doresc să intrați în direct cu noi, ce argument aveți în favoarea creștinismului sau în favoarea ateismului? Dacă ați acceptat creștinismul, care a fost argumentul suprem? Dacă ați acceptat ateismul care a fost în cazul acesta argumentul suprem. Domnule pastor, cum vedeți disputa acestor două personalități? Se știe că acest Christopher Hitchens este un reputat apologet al ateismului și mulți îl consideră un fel de promotor, de fapt, al noului ateism.
Disputa este savuroasă, dar inegală, pentru că, într-adevăr, Tony Blair este o personalitate, dar nu este o somitate în domeniul acesta apologetic, pe când oponentul său, din tinerețea lui, s-a format în această retorică și sistemul lui de gândire a fost îndreptat împotriva creștinismului și de-a lungul vieții a scris cărți în domeniul acesta, adică, cu alte cuvinte, s-a documentat și a format un discurs, un mod de a raționa, plus de asta este jurnalist și se pricepe foarte bine la discursul public, știe, de exemplu, să folosească un argument care ar fi în defavoarea teoriei lui, dar folosind primul exemplu respectiv, reușește să-l întoarcă în favoarea teoriei pe care o susține. Pe când Tony Blair este o personalitate publică, dar nu este un om antrenat în această dispută, nu este un om care să fi scris toată viața cărți împotriva ateismului și să-și însușească un discurs foarte precis, cu argumente clare pentru a combate un profesionist în ceea ce privește susținerea ateismului. De aceea, confruntarea mi se pare nedreaptă. Însă, de fapt, confruntarea aceasta sau cu confruntarea aceasta suntem fiecare dintre noi provocați la nivelul acesta. Citim în ziare sau vedem în mass media discursuri ateiste, profesioniste, și noi, oameni simpli, care nu suntem implicați într-o luptă din această zi de zi, suntem în fața unei alegeri. Rămânem cu creștinismul, acceptăm acele argumente, în mintea noastră se dă o luptă între cele două argumente și cred că trebuie să ne dăm răspunsul sincer de ce sunt creștin, dacă sunt creștin.
Da, e clar că acest jurnalist nu e doar împotriva creștinismului, ci împotriva oricărui sistem religios.
În special vorbim în cazul nostru de creștin,
da, pentru că el este originar din Marea Britanie și a petrecut o bună parte a vieții lui și în Statele Unite și clar că a trăit într-un context creștin, preponderent creștin. Ceea ce mi se pare puțin nedrept din partea lui și vreau să-mi spuneți dacă am sau nu dreptate, este confuzia sau, mă rog, voita confuzie pe care el o face între creștinismul promovat de Sfânta Scriptură și creștinismul pe care Hristos l-a întemeiat și sistemele religioase de astăzi creștine, care, la drept vorbind, au avut destul de multe probleme de-a lungul secolelor și au generat destul de multe probleme.
Aici este punctul lui forte. Nici nu încearcă să facă vreo diferențiere dintre ce promovează o religie sau în speță creștinismul și care sunt în altele atitudini morale promovate de creștinism. Ce pur și simplu el lovește în ce poate lovi, în eșecul organizațiilor creștine. Da.
Avem un telefon, bună dimineața!
Alo, bună dimineața! Cum spunea Domnul Iisus, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Eu cred că un om care este atât de bolnav, o boală atât de grea, ar putea să se gândească și mai ales că s-a studiat foarte bine Biblia și sistemele creștine, pentru că are argumente foarte puternice, probabil, contra creștinilor. Ar putea să se gândească, totuși, că în Biblie sunt povestite foarte multe vindecări realizate prin credința celor care au avut nevoie de ele. Credința ta te-a mântuit, le-a spus Domnul Iisus. Și atunci mă gândesc că măcar instinctul de conservare și ar fi trebuit să intervină, să-l determine să ceteze această aptitudine, pentru că dacă în epistola Apostolului Petru, în prima, se spune că ne putem ruga pentru iertarea păcatelor celorlalți, dar pentru păcatele grele, adică cele împotriva Duhului Sfânt, nu avem ce să facem. Acest domn, eu cred că se încadrează în acest tip de păcate și că, de consecință, s-a ales cu boala asta. Mă rog, este problema dumnealui, face ce vrea, dar eu cred că poate fi folosit ca exemplu pentru ceilalți oameni care, chiar dacă, știu eu, au ceva dubii cu privire la religie, e bine să se gândească, cel puțin să tacă. Adică să nu își facă singur rău. În sensul ăsta am zis să tacă. Și să se gândească, măcar să se gândească la următorul aspect. Diavolul îl cunoaște și îl recunoaște pe Dumnezeu. Cu atât mai mult omul ar putea să, știu eu, să aibă anumite ezitări când se pronunță din micimea lui asupra faptului dacă, știu eu, Everestul este mai înalt ca Annapurna cu 100 de metri și ce mare importanță are chestia asta atâta vreme cât el nu este nici care să ajungă la jumătatea înălțimei respective.
Da, dumneavoastră, clar că sunt creștin convins după modul în care vorbiți și ne bucură lucrul acesta. Care credeți că pentru dumneavoastră a fost argumentul suprem pentru care ați acceptat creștinismul în cazul în care nu ați avut o practică religioasă la începutul vieții, sau dacă ați rămas în creștinism în cazul în care ați fost născut într-o familie care erau practicanți în privința religiei creștine? Care este argumentul suprem în cazul dumneavoastră?
Argumentul, nu am gândit la un argument suprem. Știți cum este credința în Dumnezeu? Pentru mine este precum aerul, nu din punctul de vedere al necesității, ci așa cum aerul nu se vede, dar este foarte important, se respiră. Credința se respiră și cu cât trăiești mai mult în acest mediu, cu atât devii mai credincios. Și am constatat asta nu numai în creștinism, dar, de exemplu, un proverb persan, chiar azi dimineață spunea cineva la radio un proverb persan, mă rog, eu îl reproduc din amintire, dacă te gândești tot timpul la un trandafir, devii un trandafir. Dacă te gândești la o privighetoare, devii o privighetoare. De ce? Pentru că eul tău se umple de gândurile care te preocupă și cu cât vei merge mai mult la o slujbă, la slujbele religioase, cu atât te vei curăța de mizeriile astea ale lumii înconjurătoare și te vei umple de acel Duh Sfânt care există. Și aș vrea să mai ridic un aspect. Gândiți-vă că religia catolică nu a dispărut din cauza Inchiziției. Inchiziția, după părerea mea, a făcut foarte mult rău creștinismului, dar nu și catolicismului, mai precis. Dar catolicii nu au dispărut. Adică sunt sigur că sunt anumite umbre în diverse momente ale unei religii care, mă rog, îi face rău, dar nu dispare, pentru că până la urmă, așa cum nici poporul evreu n-a dispărut, deși Dumnezeu, nu știu, poate că, mă rog, l-a părăsit sau dacă nu l-a părăsit, l-a mai îndepărtat puțin. Există, totul este până la păcatele împotriva Duhului Sfânt, să știți. Da. Aici trebuie să ne oprim, să știm, avem drept, așa cum eu nu am dreptul să mă duc să-i dau un pumn în nas unui judecător, atunci când sunt la judecată, sau unui polițist când mă oprește să facă un control la acte, tot așa un om trebuie să știe că în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, e bine să se oprească la anumită distanță respectoasă.
Da, bine spus, mulțumim mult pentru intervenție.
Cu plăcere.
Domnule pastor, interlocutorul nostru amintea pe bună dreptate că contemplarea are un rol important în deciziile pe care le luăm în viață și, până la urmă, filozofia pe care ne-o formăm în privința viziunii despre Dumnezeu începe cu o decizie pe care o iei.
Aceasta este, vrem să spun, motivul pentru sau mecanismul prin care cineva alege religia pe care să o aibă, iar ateismul zilelor noastre se comportă ca o religie, ca o organizație religioasă. De ce spun aceasta? Sunt militanți, au structură, au platformă, au crez, încearcă să domine lumea și să impună viziunea lor asupra lumii, exact ce sublinia și domnul de mai devreme, printr-o atitudine. Adică pot să nu fii de acord cu un gând, dar să fii nerespectos și să fii agresiv împotriva acelui lucru este cu totul altceva. Asta înseamnă platformă, program.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Să nu uităm că ateismul s-a născut chiar în inima creștinismului. Vreau să spun, în inima lumii creștine, a zonei creștine a planetei. Greșesc?
Este evident faptul că între creștini, în țările creștine, ateismul are foarte mare priză.
Și de acolo s-a născut, ca și putere revoluționară și așa mai departe, da?
Da.
Cel puțin așa am...
Da, ca organizare la nivel de politică, pentru că accente ateiste erau și în antichitate, în timpul Socrate. Dar aveți dreptate, ne referim și la în timpul Revoluției franceze, da, sunt lucruri probate istoric.
Instituționalizată la politică de stat, în sensul ăsta, care a luptat împotriva creștinismului sau a religiei în general. Cine a pus arme? Cine le-a dat arme acestor atei? Cine le-a dat argumente ca să aibă atâta impact, atâta putere până în zilele noastre încât trag după ei la vale mulțimi întregi? Pentru că chiar în lumea creștină numită, nu? Sunt mai mulți oameni secularizați și atei decât creștini. Da? Eu așa înțeleg. Acum, sigur, o greșită interpretare a creștinismului. Cel mai mare rău lui Hristos, lui Dumnezeu, ca să nu spun în felul ăsta, că nu mă pricep deocamdată altfel cum, l-au făcut chiar cei din casa lui.
Da, e un adevăr.
Chiar cei din casa lui au și uite ceva. Biserica creștină până în ziua de astăzi, câte controverse sunt cu privire la ce face și ce nu face Dumnezeu. Vor veni nenorociri peste lume. Cine le aduce? Cine le aduce? Păi unii zic așa, stă scris în scriptură, că Dumnezeu va vărsa plăgile lui, urgiile lui peste lume. Iată ce Dumnezeu cu tare, îmi permite să mă exprim așa, nu este o brăsnicie, nici o defăimare, dar mai degrabă oamenii au dat un chip demonic Dumnezeu. Vă dați seama că e o exprimare foarte gravă sau periculoasă, dar se pune în dreptul celui prea înalt lucruri pe care, de exemplu, le făcea Satana lui Iov. El m-a lovit cu lepte, el mi-a dărâmat, el mi-a omorât copii, el nu știu de ce, dar el mi le-a făcut. Ei, până ziua de azi, în mintea creștinilor sunt multe confuzii de felul ăsta și cred asemenea că adevărații creștini să-și le scoată odată din minte încurcăturile acestea. Să-L vedem pe Dumnezeu ca să nu mă monopolizez prin Hristos.
Da, este un adevăr pe care îl spuneți.
Cea mai bună revelație e Iisus Hristos, care este tipul Dumnezeu neînțeles, nevăzut. Să-L vedem pe Dumnezeu prin Hristos și atunci cred că multe lucruri vor fi rămurite, poate și în mintea celor care se folosesc de ateism ca un paravan după care să se ascundă. Cam asta, așa să monopolizez.
Vă mulțumim mult pentru intervenție. Domnule pastor, interlocutorul nostru a amintit trei cauze, cel puțin am identificat trei cauze sau trei idei. Prima, că ateismul a avut niște cauze destul de solide pentru care a apărut în sânul creștinismului și amintea ca o idee complementară prezența unor oameni secularizați. Și acum ne gândim la episodul Revoluției franceze, care a venit ca o ripostă la eșecul bisericii până la urmă.
Da, este istoria.
Sau în parte, este... cel puțin. Istoria vorbește de lucrul acesta.
Da, nu, dar istoria este într-adevăr condusă după, să-i spunem așa, legea pendulului. Se exagerează foarte mult într-o anumită direcție și vine forța opusă care exagerează și ea în direcția cealaltă. Nu? Adică e ciudat ce reproșau ateii Revoluției franceze, iluminiștii bisericii catolice, că pur și simplu nu le dă voie oamenilor să gândească, le impune ce să gândească, a fost extrem de dură și cu persecuțiile ei și așa mai departe, dar ei ce au făcut? Adică ei la rândul lor au făcut exact același lucru. Nu gândiți ca noi, ghilotina. Nu faceți ca noi, ghilotina. Adică au exagerat în altă parte cu altă motivație, dar metoda era aceeași. Amândoi erau exagerări. Ce mi se pare într-adevăr esența subiectului în discuție acum este ce a amintit interlocutorul nostru, revelația de mâna întâi, da, care este în Hristos. Pentru că acum nu este o noutate pentru nimeni și nici nu are rost să justificăm sau să încercăm cumva să scuzăm crimele care s-au făcut în numele lui Hristos. Dar toate acele războaie și toate acele orori au fost în numele lui Hristos sau au avut motivații politice, motivații carnale, cum au fost și în rândul oricărui ateu, în rândul oricărui dictator din orice epocă, au avut aceleași motivații și ambiții politice, chiar dacă le-au pus sub haina religiei sau a slujirului Dumnezeu, Dumnezeu nu a cerut așa ceva. Adică vreau aici, într-adevăr, se poate face distinția. Și aici probabil ar trebui purtată discuția. Da, creștinii cu numele, dar care s-au comportat ca niște atei, adică au trăit fără Dumnezeu în viața de zi cu zi, pot să spun că e cel mai puternic argument în favoarea ateilor, care este foarte des folosit. Însă, ce se pierde din vedere atunci când se vorbește despre ororile pe care le-a făcut istoria creștină, de exemplu, cruciadele, inchiziția și așa mai departe, de ce nu se vorbește despre societățile în care creștinismul a fost scos ca religie de stat sau a fost scos din discursul public? Și vorbim de Revoluția franceză, vorbim de comunism, vorbim de hitlerism, vorbim de toate aceste, putem să-i spunem, manifestări moderne de secol 20 ale idealului de o societate fără religie, dar în care omul să fie liber. Cât de liber au fost oamenii în vremea comunismului în România? Aveau voie să spună tot ce vor pentru că era libertatea gândului adusă de noul ateism? Nici vorba de așa ceva. Tocmai de aceea spun, ateismul este o religie care se comportă ca o religie. Și când religia se comportă așa abuziv, unilateral, dorește să ca tot să aibă același fel de gândire și nu iubește deloc diversitatea, atunci este agresivitate și asta face ateismul modern. Aș dori să merg puțin mai departe. De fapt, dovada pentru un Dumnezeu care nu este așa cum îl descrie Hitchens și cei ai lui, adică ateiști, este tocmai existența lor. Prin ce? Să mă explic la ce mă refer. Dumnezeu este acuzat că este un tiran absolutist care așteaptă așteaptă cu lăcomie să primească închinarea și laudele supușilor pe care îi degradează la statutul de oi. Existența acestor oameni arată că Dumnezeu nu este așa, ci că Dumnezeu este un Dumnezeu al liberului arbitru, care îi lasă pe fiecare să gândească cum vor, să-și trăiască viața pe care o doresc. Dumnezeu nu a dat fulgere din cer și nu le-a retras viața acestor oameni cum au deschis gura. Nu sunt de acord cu faptul că omul acesta s-a îmbolnăvit de cancer pentru că e ateu. Sunt mulți creștini care se îmbolnăvesc și ei de cancer și nu din motivul acesta suferă de cancer. Dar, interesant...
Și Lazar a murit.
Și Lazar. Și la toți oamenii credincioși au murit, nu? Dar cu speranța învierii. Dar asta este ideea pe care eu o găsesc fascinantă. Dumnezeu îi lasă pe fiecare să spună ceea ce vor. E adevărat că în final fiecare va da socoteală pentru ceea ce a trăit, dar faptul că sunt oameni care îl critică pe Dumnezeu ne descoperă un Dumnezeu care lasă libertatea omului să facă ce vrea.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața, bun găsit. Vin cu o întrebare. Scrie așa în Apocalipsa acolo că Balaurul i-a dat puterea și scaunului său de domnie. Aș înțelege că aceasta se, i-a dat putere romii păgâne numai sau și a romii papale, adică a catolicismului. Asta am vrut să spun, să vă întreb.
Da, în privința interpretării Apocalipsei, cel puțin în contextul din Apocalipsa 13, se pare că acum fiara de acolo reprezintă un întreg sistem politico-religios de-a lungul timpului. Dacă mergem pe simbolistic, observăm că sunt câteva caracteristici descrise în privința fiarei din Apocalipsa 13, care sunt întâlnite și în cartea lui Daniel, dar este o sumă a tuturor imperiilor care și-au pus amprenta în mod evident asupra umanității. Și apoi, ulterior, într-adevăr, metodele pe care biserica din Evul Mediu le-a folosit arătau că nu erau metodele divine și este o continuare a acestui sistem politico-religios. De fapt, orice unire între politic și religios cu scopul de a impune un sistem religios devine o fiară, chiar dacă este la un moment dat un concept al lui Dumnezeu inițial, cum a fost biserica creștină. Ea poate deveni o persecutoare.
Da, și să nu ne limităm viziunea asupra influenței diavolului față de lumea noastră doar la o singură organizație.
Corect.
Sau sistem. Adică cu ce este mai nobil atacul lui Hitchens împotriva lui Dumnezeu și a creștinismului decât atacul unei organizații, să o numim creștine. Adică, să fim serioși, diavolul folosește toate instrumentele pe care le are la dispoziție ca să lovească în Dumnezeu și folosește religii, instituții politice, instituții economice, orice, ca să câștige loialitatea.
Putem aduce ca un argument în favoare, între ghilimele, lui Hitchens prin faptul că el este cinstit și de la început își expune platforma. Da, eu nu cred, da. Și sunt împotrivă. Mai rău este pentru cei care se prezintă ca fiind reprezentanții lui Dumnezeu și totuși metodele și scopurile finale sunt diferite total de metodele și scopurile lui Dumnezeu. Însă revenim la motivele pe care Christopher Hitchens le amintește în favoarea ateismului. M-a frapat și stau mereu să mă gândesc la aspectul acesta. El ia exemplul Israel și Palestina, două popoare ce reprezintă două viziuni despre Dumnezeu, două sisteme religioase monoteiste. Israel fiind Israel, iudaismul, Palestina fiind adepta islamismului, deci două sisteme monoteiste.
Ce, care au și același strămoș,
Avram. Da, Avram fiind strămoșul comun. Hitchens numește conflictul dintre aceste două popoare eșecul partidelor lui Dumnezeu. Mi se pare un lucru foarte real, totuși. Până a interveni, avem un telefon încă acum. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Spuneți!
Alo?
Alo, da, vă aud.
Vreau să pun întrebarea, aș pune acestui om întrebarea, de ce nu combate el islamul și combate creștinismul?
El, am zis la început, el este împotriva religiei, nu a specificat în general, special creștinismul. A zis și creștinismul, și iudaismul, și islamul, și budismul este împotriva religiei, dar se observă că are o tentă mai degrabă spre creștinism, pentru că el a trăit într-un mediu creștin, s-a mișcat într-un mediu creștin și a avut poate mai puțin de a face cu alte institute religioase, cum ar fi iudaismul, budismul, islamul, dar el e împotriva religiei în general. Adică nu recunoaște niciun zeu, nu doar că Dumnezeu, niciun zeu.
Acum, despre ateism, ce putem să spunem sau cum să putem clasifica? Este o credință în singurul și adevăratul Dumnezeu și diavolul, deci o singură cale, care e dreaptă. Câte căi nedrepte sau o direcție greșită pot să fie?
Păi o infinitate.
O infinitate, sigur că da. Asta fie că e credința într-un fals Dumnezeu, fie că susținem că nu există Dumnezeu.
Acum, știți cum este? Și credința într-un singur Dumnezeu poate fi percepută diferit de la om la om. Al doilea interlocutor amintea de faptul că doar Hristos este singura revelație concretă și autentică despre Dumnezeu și cred că mai degrabă spre acest lucru trebuie să ne îndreptăm, pentru că a crede doar așa în Dumnezeu simplu, și aici găsim faptul că sunt foarte multe religii creștine care învață lucruri și comune, dar și diferite, arată că sunt viziuni diferite despre Dumnezeu. Și cred că trebuie să...
Sigur că da.
Poate și asta a fost un argument și este un argument destul de solid în viața celor care susțin ateismul, că dacă ar fi un Dumnezeu, el ar avea o singură credință, nu mai multe credințe, zeci, sute de credințe care îl percep diferit.
Da, atunci unde ar fi libertatea, acest prețios dar al lui Dumnezeu? Ne dă libertate de a-L crede sau de a nu crede. Și
aici, într-adevăr, este...
Nu ascultat de El, numai de a crede.
Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi oferit libertatea de alegere și de a crede ce dorim noi, am fi fost coborâți de la statul de ființe umane creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Am fi fost niște simple marionete în mâna lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu însuși n-ar fi fost satisfăcut natura lui să primească închinare de la niște roboți.
Pentru că și despre îngerii din cer, care se spune că sunt duhuri slujitoare, la prima vedere pare că ar fi ei acei roboți care ascultă porunca Dumnezeu și atât. Că nu pot să fac altceva, dar scrie și despre din aceia îngeri care și-au pierdut vrednicia.
Păi tocmai asta, faptul
adică
că...
Adică n-a vrut să asculte.
Faptul că Lucifer a plecat din fața lui Dumnezeu este o dovadă că el nu a fost creat ca automat să se închine lui Dumnezeu. A avut libertatea să aleagă.
Bine. Cam atât am și cred că v-am reținut și veți dezbate dumneavoastră mai bine.
Vă mulțumim pentru intervenție. Revenim la problema Israelului și Palestinei. Nu vreau să dezbatem problema aceasta lor, pentru că nu suntem în măsură. Însă, ideea că, deși se închine la același Dumnezeu, au totuși viziuni diferite despre Dumnezeu
mai
și despre
atât.
Felul în care relaționează cu oamenii din jurul lor.
Au foarte multe, foarte, foarte multe elemente comune, respectul pentru Vechiul Testament, de unde extrag învățături morale și de comportament, legi sanitare și așa mai departe. E, acum, aici, într-adevăr, se vede foarte, foarte bine tensiunea politică. Foarte bine a spus Hitchens că este vorba de partidele lui Dumnezeu. Păi da, pentru că dacă cineva are o viziune geografică și politică și de fapt ceea ce este în dispută este teritoriu și convingerile politice care înseamnă dominație și lupta pentru putere, asta este politica, este normal să se folosească orice instrument, inclusiv cel religios, ca să-și impună punctul de vedere. Și ei folosesc instrumentele etnice, religioase, nu pentru a-și demonstra superioritatea, însă de ce nu sunt observate alte elemente? Ce poate să-i unească pe oamenii ăștia? Dacă nu ar avea religia care îi separă, au etnia care îi separă în continuare și s-ar urâ până în mădurile albe, chiar dacă n-ar avea, până pânzele albe, chiar dacă nu ar avea religie diferită, ci pentru că au etnie diferită și platformă politică diferită, că asta este la urma urmei problema. În schimb, aș dori să vin cu un contraargument. Îmi povestea cineva, arheologul Traian Aldea, care a petrecut foarte mult timp în Israel, spunea și povestea un tablou care l-a emoționat teribil. Într-o biserică creștină a văzut ceea ce este imposibil prin tratate politice sau prin curente filozofice omenești să se întâmple. Și anume, a văzut un evreu stând lângă un palestinian și amândoi lângă un european, adică cele reprezentanții, să-i spunem, celor trei mari religii, islam, mozaism și creștinism, dar toți trei ăștia erau acum creștini și ce făceau? Cântau din aceeași carte de imnuri și stăteau umăr lângă umăr și se rugau unul pentru celălalt, pentru familiile lor. Asta arată ce poate să facă revelația Hristos, adică creștinismul la prima mână. Adică poate să-i unească pe oameni spre un ideal bun și înalt. În schimb, ambițiile politice puse sub masca tradiției religioase nu vor naște decât atrocități, așa cum face de fapt lupta politică, care înseamnă lupta pentru putere în general. Ce înseamnă lupta pentru putere? Câștig puterea, îmi elimin adversarii. Și motivația politică este cea care face ravagii, e adevărat folosită poate și motivația asta religioasă.
Dar
încă o dată spun, de ce nu se, adică să mergem și la firul, să spunem, firul ierbii, adică creștinismul adus de Dumnezeu, unde este intenția lui Dumnezeu să lucreze? La nivelul global, statal sau la nivelul personal? Cum ni se descoperă Domnul Iisus Hristos? Cum ni se descoperă Dumnezeu în întreaga Biblie? Spune ceva de genul să guste din Dumnezeu și din relația cu El anumiți lideri politici, după care să vină să vă facă o platformă program și să vă spune ce frumos este să fii cu Dumnezeu, sau textul biblic spune gustați și vedeți personal ce bun e Dumnezeu. Aici este într-adevăr marea confuzie care se face și care într-adevăr îi încurcă pe mulți oameni și dau argumente ateiștilor. Dar vreau să spun, dacă se folosește doar argumentul atrocităților în defavoarea religiei și a creștinismului în special, același argument poate să fie folosit în defavoarea sistemelor atee, în defavoarea, să spun așa, oamenilor care se închină în fața științei. Hitler, ce a vrut să facă prin eugenie, adică selectarea rasei pure? Nu experimente genetice în numele științei și a dus la crime de care se vorbește astăzi.
Și te cutremuri.
Adică oameni de știință care nu au moralitate nu vor pune știința în favoarea binelui universal, ci știința, descoperirea științei, ca orice alt instrument religios sau orice alt instrument, va fi folosit pentru lupta pentru putere. Asta este evident. Morala este cea care îi reține pe oameni de a-și folosi avantajele în scop egoist.
Nu, cred că este o greșeală pe care foarte mulți lideri religioși au făcut-o de lungul timpului. Au încercat cumva să naționalizeze o religie și să-l aresteze pe Dumnezeu, să-l facă un fel de Dumnezeu al românilor, al americanilor, chiar și biserica. Noi trebuie să înțelegem că nu Hristos este al bisericii, ci biserica este al lui Hristos. Ca atare, nu putem să creăm un fel de copyright asupra lui Hristos. E doar al nostru și nu are voie să fie al oricuiva. Asta e motivul și pentru care în timpul Domnului Hristos, atunci când se implica în viața personală și altor oameni decât israeliți, cum ar fi romani sau slujitorii romanilor, mulți dintre evrei erau supărați pe lucrul ăsta și percepeau ca un fel de trădare din partea lui Hristos că se implică și în viața altor popoare, mai ales că romanii erau liderii de atunci și erau supuși romanilor.
Da.
Și cum un evreu care se pretinde a fi și Mesia îi ajută pe romani. Și cred că politizarea religiei a condus cumva și conduce pe foarte mulți oameni să respingă religia și spățe creștinismul.
Ați observat foarte bine. Asta este, încă o dată, iudaismul, din nefericire, nu a fost o religie misionară care să-L prezinte pe Dumnezeu.
Cum ar fi trebuit să fie.
Cum ar fi
Biblia
trebuit să fie.
Ăsta.
Acum, pe de altă parte, celelalte religii care au devenit misionare, islamul și creștinismul, au devenit misionare într-un sens greșit de cele mai multe ori, adică cu sabia în mână. Dar iarăși se observă tensiunile politice care sunt adevăratul motor al zelului lor. Adică evrei, de ce nu au fost misionari? Tot din motive etnice și politice. Adică era vorba de propriul egoism. De ce să se ducă Mesia și la alții? Noi suntem cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai deștepți, nu? Adică sunt lucruri care nu au nimic în comun cu motivația pe care Dumnezeu o descoperă în Sfânta Scriptură. Dar aici este marea tragedie și cred că, spunea cineva, cum aminteați și dumneavoastră cumva, un ateu care este declarat ateu și sprijină ateismul este autentic. Pe când un creștin care se declară creștin, dar practică ateismul, adică trăiește fără Dumnezeu și încearcă filozofic să susțină creștinismul, este o parodie, este o bagiocură. Și de aceea, de cele mai multe ori, nu are putere discursul în favoarea, să-i spunem, creștinismului, pentru că viața reală a celui care susține sau a sistemului care susține așa numitul creștinism nu are putere. De fapt, pentru mine este o întrebare serioasă. Unde credeți că sunt vândute cărțile cu iz ateu? În ce țări s-au vândut cel mai bine cărțile care atacă Biblia? în țările islamice, în țările cum ar fi Japonia, India, China, acolo au fost oamenii ahtiați să vadă, ia să vedem ce, cât de eronat este Biblia. Nici vorbă, ci în țările care s-au declarat mult timp creștine, în țări pline de creștini sau, dacă vreți, creștini nominali, creștini cu numele. Ăștia sunt cei care au cumpărat cărțile cu izateu, cărțile care bombardează Biblia. Întrebarea mea este de ce? De ce? Răspunsuri ar putea fi multe, dar unul dintre ele pentru mine este eșecul trăirii experienței religioase la nivel personal.
Oricum se observă o modificare a centrului de greutate al creștinismului înspre America Latină, înspre Africa, în special nordul Africii, înspre...
Cum, nu aș fi chiar așa de dramatic,
pentru
dar
secularismul,
este...
Da, se observă foarte clar procentul celor care acceptă creștinismul, un procent foarte mare. E adevărat, acum asociem și cu nivelul de trai și cu mai multe cauze, însă se observă că în Europa sunt din ce în ce mai mulți oameni care, deși poate îl acceptă pe Dumnezeu ca fiind da, Dumnezeu, și acceptă creștinul ca filozofie de viață, dar la nivel individual nu au nicio treabă cu...
Da, bine, asta ce cred eu personal. În general, unde biserica a fost numită de stat, unde religia s-a vrut națională, acolo există acum, într-adevăr, un recul și o rezistență teribilă din partea populației, ceea ce pentru mine nu este o surpriză. În toate țările unde o religie este denumită națională, se trece în proporție foarte mare la formalism. Oriunde, indiferent cum s-ar numi religia respectivă, că este islam, că este creștinism sau orice altce, și ateismul să fie, deci dacă este religie națională și impusă național și porta vocea, să-i spunem așa, politică, se degradează și devine un ritual și ritualism fără rost. Dau un exemplu, România, da, a avut în perioada comunismă doctrina ateismului. Păi oameni buni, în 22 decembrie nu s-a realizat revoluția și în 25 deja erau colinde de Crăciun la televizor și toată lumea se declara creștină. Adică observăm fenomenul. Când ceva este impus, forța de reacție este direct proporțională cu forța care dorește să impună un sistem de gândire. La fel și aici. Să nu uităm că în Europa, mai în toată Europa, biserica, indiferent că se numea catolică, ortodoxă sau luterană, au fost religii de stat. Și astăzi, cel puțin în țara noastră, văd o nostalgie după această terminologie biserică de stat sau biserică națională sau așa mai departe. Păi să nu uităm, reacția va fi sigură în direcția asta. De ce spun asta? Observația mea merge mai departe la Statele Unite ale Americii, unde cele mai active biserici fundamentaliste creștine, în sensul de conservator și loiale textului biblic, sunt în America, nu în Europa. De ce? America n-a avut niciodată o religie de stat care să fie impusă și atunci oamenii s-au dezvoltat liber și interesant că s-au dezvoltat liber foarte puternic în direcția asta conservator-creștină mulți dintre ei. În schimb, în zilele noastre, cele mai puternici voci atee sunt în Anglia, care are până în zilele noastre o biserică de stat. Adică fenomenul este foarte complex. S-ar putea ca opoziția să nu fie neapărat împotriva unei ideologii creștine, ci împotriva unei organizări statale. Iar împotriva unei organizații statale întotdeauna sunt voci critice.
Da, clar, și studiind diferența dintre modul în care ucenicii apostolii au răspândit creștinismul, apelând, predicând, și modul în care biserica de-a lungul timpului, mă refer la bisericile puternice, au răspândit
creștinul cu sabia. Diferența este de la cer la pământ, sigur.
Normal că revolta și repulsia, cel puțin în Orient, este direct proporțională cu metodele folosite.
De acord, știți, e proverbul că nu merită să arunci apa murdară împreună cu bebelușul. Adică dacă ai spălat copilul, arunci numai ceea ce este, ce nu este bun. Adică așa este și aici. Evident că s-au făcut multe crime în numele creștinismului. Este evident că s-a greșit și mult formalism și așa mai departe în numele creștinismului. Dar să fim oameni serioși și maturi. Nu trebuie să aruncăm decât ceea ce este rău. Dar, încă o dată spun, nu s-au făcut crime și mai mari sau cel puțin la fel de mari în numele ateismului și a rațiunii, în numele experimentelor științifice, ce este binele și ce este răul. Acum îndrăznesc să spun și altceva. Creștinismul, cu toate lucrurile lui negative, totuși, observați că în lumea creștină s-au ridicat aceste voci, așa cum amintea și un interlocutor mai devreme, în lumea islamică, nu se aude așa ceva. Adică asta arată flexibilitatea creștinismului și arată respectul.
Până islamism ar fi decapitat,
exact.
Nu se discută. Da,
asta arată respectul pe care creștinismul îl dă omului și gândirii. Vrei să gândești altfel? Poți gândi.
Ești liber.
Ești liber. Avem argumente de o parte și de alta și suntem ființe raționale să alegem. Să alegem pentru noi. Și asta este caracteristica lui Dumnezeu. Dar în același timp Dumnezeu, cu cea mai mare bunăvoință, ne arată și consecințele.
Da, mi-a plăcut mult ce a afirmat Tony Blair. Nu neg că religia poate fi o forță a răului, dar în cazurile în care ea este, acest lucru se bazează numai pe o pervertire a credinței și nu pe credința autentică. Și mi-a plăcut mult, pentru că din ceea ce observăm și din scrierile celor ce se opuneau creștinismului la începuturi, nu puteau fi blamați creștinii de vreo faptă rea. Nu. Doar pur și simplu religia nu era dorită de statul respectiv, de Imperiul Roman, de exemplu. Dar creștinii ca indivizi nu puteau fi blamați de vreo faptă rea, de furt, de ucidere, nu puteau fi. Și lucrul acesta mi-am dat de gândit. Și vreau să vă adresez o întrebare cu această ocazie. Mai este discursul teologic al creștinismului relevant pentru nevoile concrete ale oamenilor de astăzi?
Păi simplu, răspunsul este da.
Mă refer la biserica de astăzi, nu la Biblie.
Aha.
Biblia, într-adevăr, da. are oferte
întrebarea
generoase.
Se complică deja. Da. În general, un sistem formalist...
Sau bisericii, poate, mai degrabă.
Da, indiferent cum numim, dar un sistem formalist, nu un sistem ritualist nu oferă răspunsuri la nevoile omului. Omul are nevoi concrete și trebuie să îndeplinească anumite ritualuri, să parcurgă anumite distanțe. Nu-l ajută cu nimic la nevoia lui reală de comunicare. De exemplu, omul are o problemă, să spunem oricare ar fi ea, are o depresie, da? Cu ce-l ajută parcurgerea unor kilometri sau cine știe ce să facă. În general, sistemele ritualiste nu sunt răspunsuri la nevoile concrete ale omului. Dacă Biblia este iarăși interpretată așa ritualist și literalist, s-ar putea să nu găsesc acolo nicio soluție la problema mea. De exemplu, eu am o problemă, să spunem, cu dependența de tutun. Păi nu citesc niciun verset în Biblie despre tutun și cum să învingi tutunul. Nu ai atât de precis lucrurile, în schimb ai principiile acolo. Dacă vezi Biblia în înțelesul ei spiritual și faci aplicația acestor principii spirituale la viața de azi, da, ai răspunsuri foarte, foarte reale. În schimb, un ritualist rece nu-ți răspunde. Dar ca să merg și să răspund la întrebarea pe care nu mi-ați adresat-o, este Biblia relevantă astăzi? Păi Biblia dă răspunsul la întrebarea morții. Noi murim. De când sunt oamenii pe pământul acesta mor și au aceeași întrebare. Ce se întâmplă cu omul? Poate să existe viață după moarte, poate să existe o altă existență și așa mai departe. Atâta timp cât va fi această problemă, moartea, Biblia este relevantă.
Da, de fapt, moartea este cea care îl marchează pe om cel mai mult. Ideea că va muri.
Da.
Este un adevăr extraordinar acesta. Și cred că trebuie să ne gândim noi creștinii, cei care profesăm creștinismul, să devenim adepții unui creștinism biblic.
Unui creștinism biblic care să fie tradus în viața noastră de zi cu zi, prin relațiile pe care le avem cu ceilalți, prin modul în care îi judecăm sau îi certăm chiar. Adică un creștin trebuie să nu fie de acord cu semenele lui într-un alt fel decât este lumea largă.
Eu sunt marcat de modul în care Iisus Hristos lucra cu oamenii, totdeauna venea în întâmpinarea nevoilor lor. E adevărat, el putea să facă minuni, dar nu cred că cei din jurul nostru care au nevoie de noi ne vor cere să facem minuni în viața lor. Da, să facă că suntem oameni, dar cred că dincolo de ritualurile pe care le aminteați mai devreme, trebuie să înțelegem, să împlinim nevoile interioare ale omului și cred că biserica trebuie să revină la ceea ce Hristos a învățat-o.
Și biserica este compusă din oameni, adică exact. Noi trebuie să practicăm ceea ce Hristos ne învață. Aș dori să fac o ultimă remarcă.
Spuneți.
Predicatorii ateismului sunt puși în fața unei probleme extraordinar de grave. Din punct de vedere biologic, este susținut un oarecare evoluționism, dar din punct de vedere moral, acest evoluționism nu se susține. Adică, dacă se spune că religia, de exemplu, a avut un anumit rol în dezvoltarea omului ca om, în structura biologică a omului nu sunt prea multe modificări de când știm noi omul, de când suntem noi conștienți de om, dar în ceea ce privește structura morală a omului, vedem decădere după decădere. Să dau un exemplu. Sclavagismul a fost pur și simplu extirpat din societate în larg prin secolul XIX și datorită vocilor creștine care au înțeles principiul biblic. Dar a revenit foarte puternic în secolul 20. Vorbim de sisteme de lagăre de concentrare unde viața era mai rea ca un sclav.
Și sisteme de patronat. Care...
Coreea de Nord, da? Care este atee, nu este creștină. Adică cum Hitchens face paralela între Dumnezeu ca un dictator al Coreei de Nord, păi să nu uităm că în Coreea de Nord nu este condusă de creștin. Da? Deci paralela este nedreaptă. Dar ce vreau să spun, se observă că în special în așa sistemele globale ateiste, morala suferă rău de tot. Să nu uităm vorba românească care era atât de dură, se spune că în comunism toți oamenii sunt egali, numai că unii sunt mai egali decât alții. Adică ce arată asta? Arată asta ipocrizia morală a societății, nu? Și a sistemului în sine. Din punct de vedere moral, în sistemele care le exclud pe Dumnezeu, vorbim de reluarea vicilor care au fost puse pe seama creștinismului în trecut. Vorbim de sclavie, vorbim de totalitarism, vorbim de dictatură, vorbim de o lipsă de respect față de viață, numele științei și a dezvoltării sunt călcați în picioare mii de oameni și zeci de mii de oameni și nu contează câte crime sunt înfăptuite în numele dezvoltării sociale, egale și așa mai departe. Sunt slogane. Fără Dumnezeu, fără moralitate, acolo este adevărul sau adevăratul pericol pentru societatea umană.
Și aici e o problemă serioasă pentru că foarte mulți oameni despart moralitatea de Dumnezeu și intervine un relativism moral foarte periculos pentru întreaga societate.
Adică ce este moral, societate.
Ce moral în România nu este foarte moral în Orient sau, mă rog, și moralitatea se schimbă de la epocă la epocă și nu vorbim de anumite lucruri culturale, vorbim de principii morale. Și lucrul ăsta arată că Dumnezeu nu a fost găsit prea mult în structura, în filozofia omului, moralitatea lui.
Aici aș fi de acord și nu. În ce sens? Lucrurile de bază morale sunt comune, indiferent chiar de religia omului.
Da, pentru că adică, omul în el însuși are...
Exact, e ființă morală. Dumnezeu, adică un păgân se supără dacă îl bârfești sau dacă îi ucizi fratele, nu? Care sunt principii morale.
Dar e canibal.
Da, bine, acum să fim serioși. Este, canibalismul este un fenomen minor. Adică în ce
dar
sens?
Există. Există. Și nu putem nega.
Există, dar la scări extrem de mici. În majoritatea societăților umane, indiferent de religie, caracteristicile de bază morale există. Adică omul este o ființă morală și dați-mi voie să spun convingerea mea, nu vine după un studiu istoric sau sociologic, dar fără moralitate societățile s-ar nărui, pur și simplu. Dovadă ar putea fi, de exemplu, marile civilizații care aduceau jertfe umane în toată istoria umană. Vedem civilizațiile care n-au avut respect în general pentru viața umană, s-au auto-stins, s-au slăbit foarte mult încât n-au mai avut putere să lupte cu vreun dușman care le-a amenințat. Și aici vorbim de generațiile din America de Sud, civilizațiile din America Centrală și de Sud, vorbim de civilizația cananeancă, nu? Adică în fața poporului Israel au fost pur și simplu nimiciți. De ce? Ei și-au degradat forțele prin practicarea cultului păgân de sacrificii umane și așa mai departe. Și Dumnezeu, în mod sigur, a folosit poporul evreu pentru a aduce, să spun, finalul acestei situații.
Pentru dumneavoastră, care este cel mai puternic argument sau, mă rog, argument favorit în favoarea creștinismului? Și este creștinismul singura cale de a veni la Dumnezeu?
Întrebarea este foarte grea. În ce sens? Nu cred că există un singur argument. Ar fi un lucru prea superficial să ne legăm de un argument, argumentul corect sau nu l-ai folosit pe ăsta, nu mai ai nicio șansă să stabilești credința corectă, ci argumentul meu este privirea de ansamblu asupra existenței în general. Argumentul pentru mine personal principal este originea inteligentă, creatorul. Nu pot explica existența decât printr-un creator. Nu pot explica ordinea din univers decât printr-un creator. Nu pot explica minunăția omului, complexitatea omului, decât printr-un creator care îi pregătește și un destin omului. La ce bun să investești atâta frumusețe și perfecțiune în ființa umană doar ca să se chinuie și să moară după 70 de ani de existență.
Și o risipă.
Și este un nonsens. Adică să-i dai omului imaginea, capacitatea de a visa, de a explora, de a năzui și atât. Adică este atât de tragic faptul că omul are perspectiva aceasta pornind de la un creator, având un destin în față, pentru mine este argumentul principal. Clifford Goldstein, un autor, spunea că un autor de cărți creștin, a fost evreu, ateu, creștinat, spune că fără viziunea unui Dumnezeu care îți pregătește viitorul și peste moarte și așa mai departe, cea mai nobilă și logică atitudine a omului ar fi suicidul. Adică, de ce să nu mor la 20 de ani, când dacă mor la 60 de ani nu se întâmplă nimic față de 20 de ani? Adică,
îți chinui mai mult gândul.
Exact. Doar te chinui în viață. În schimb, dacă ai perspectiva originii, de unde ai venit și unde mergi, ai toate motivele să trăiești. Mă pregătesc în lumea aceasta să trăiesc într-o lume mai bună și abia aștept să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Mă bucur de tot ce văd în jurul meu, de toate științele, de biologie, de chimie, de astronomie. Mă bucur de toate acestea pentru că văd în ele mâna lui Dumnezeu cât de frumos a creat, cu câtă logică, cu câtă înțelepciune și abia aștept să mă întâlnesc cu acest Dumnezeu, să aflu mai mult despre El și despre dragostea Lui. Acest este argumentul meu pentru creștinism.
Da, îmi place mult ce spune Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan. Eu sunt calea, adevărul și viața.
Și singura cale, într-adevăr.
Da, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar Dumnezeu spune în Vechiul Testament că și eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Invitatul emisiunii de astăzi a fost pastorul Gabriel Ișvan. Regia tehnică de emisie a fost asigurată de René Stoica. Stimați ascultători, nu uitați că totuși Dumnezeu este lângă noi. Nu uitați că, deși de multe ori creștinismul a prezentat o imagine alterată a lui Dumnezeu, totuși, în Iisus Hristos, Dumnezeu ne se descoperă ca un Dumnezeu al dragostei, care și-a dat pe singurul Fiu ca să moară pentru noi. Și dacă a făcut acest act suprem de sacrificiu prin care și-a demonstrat dragostea față de noi, indiferent de relele pe care le îngăduie în viața noastră, rele care vin de la cer și dintr-o lume a păcatului, să nu uităm că finalul va fi unul fericit. Sunt Marius Mitrache și nu uitați până data viitoare că realitatea se observă mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!